Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Яке політичне значення має візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Білорусь? Які проблеми існують у відносинах поміж білоруською владою і православною церквою? Як візит патріарха Кирила може повпливати на перспективи візиту у Білорусь Папи Римського? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую: «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата: «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай мере чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту духоўнага лідара Усяленскай царквы і расійскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што расійская, праваслаўная царква не расійская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што была я адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які давно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такія ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усяленскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усяленскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца з спадаром патріархом Володимиром Мацкевичем, який сказав, що традиція симфонії, вона ґрунтувалася на традиції імперської. І менавіта у імперії, у Візантійській імперії, або у імперії російської, ця традиція могла протягуватися. І після розпаду імперії, у 20-му столітті наогул, при зникненні великої кількості православних за межами так званих канонічних територій, для чого і зникла сама потреба вводити цей поняток канонічної території, і вона стала проблемою. Проблеми існування православних поза межами одної держави, одної імперії. І я б сказала, що невідомо конт безсмарності стосунка, але симфонічними ці стосунки поміж православною церквою і білоруськими владами назвати нельга. Тому що ті стосунки, які існують, вони цілком не відповідають ідеї симфонії, тому що симфонія ґрунтується перш за все на тим, що церква, і вона з'являється адлюстрованням усього народу. І якби весь народ належить до церкви, і лідер церкви, патріарх або митрополит, він з'являється, скажімо, лідером народу, лідером усього народу. А імператор або цар, або там президент, він з'являється якби знішнім єпископом церкви, який хоче обороняє державу від таких знішніх нападів. І я б сказала, що у час даденого візиту патріарх показав нашому керівництву церковному, як треба будувати цю симфонію так звану. Це не симфонія, а, скажімо, супрацовництво між церковою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим, він ніколи лишній раз не хвалить, скажімо, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму, і він завжди якби має свою ніяку позицію, свою ідею, і він цю ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І безумовно, йому було легше, тому що він чоловік знішній для Білорусі, але коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі ця влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві з-за цього, гуляючи у гульнях режиму. І при цьому насамреч з режимом у гульні гуляти безсенсовно, тому що там все равно свої обіцяння ніколи не виконує. І патріарх показав, що він ставиться прагматично, таке, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає той ситуації, яка склалася в Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. На ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора 1.5 гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага управлення і побачила ось куколь патріарша з адлегласці 100 метраў, і для того мене гэта не вельмі узрадавала, скажам, гэта ситуація, і я думаю, що в этом виновата не патриарх, потому что патриарх на самом деле вельми любит сустракаться с великими массами людей. Он в той час, когда он был старшинем отдела внешних церковных взносин, он как бы это массовые встречи с людьми, для него это важно. Я думаю, что он был вельми сдивлен, что его люди не сустракали, как бы. Это потому что он на урад, он предугледил то, что порядок массовых мероприемств у Беларуси, специфику этого порядку, когда у нас людей просто николи, никуда не пускають. Тільки зганяють, коли треба зробити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений тою ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити цих натовпів народу, які він бачив на Україні, які його вітали. З іншого боку, у порівнять колись з візитом патріарха Олексія, то на самой справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися каля Палацу Республіки, ну, у самім палаці не було ні водного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили ці йості, питалися ці йості у кого лишній квіток. Ось. І цікавість до цього візиту насправді була велика, і мені здається, вот эту цікавость, как белорусский режим, он сгашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы, ну, метанакированная политика державы, потому что, ну, как, кто-то не сбирал больше народу, чем сбирает президент.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискусії беруть уділ політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Мацкевич. Веде передачу Юра Дракохруст. Протяг праскага акценту ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх подій.
Символем пакута у Беларуси назвал урочище Куропаты и вёску Хатынь патриарх Московский всея Руси Кирилл. У четверты опошний день его визита у Беларусь патриарх сустракался с витебской молодью. У Менску почался суд над бизнесовцем Андреем Бондаренком, якого обвинувачивают у крадзяжи особливо буйным померы. Активисты АГП лишить процесс помствой за удел у выборшей кампании. Белорусские заводы не могут выйти из летнего застою. На большинстве предприемств заховывается неполный працовный тыдень и затоваренные склады. Керовник Ураду Сергей Сидорский на сустрече з представником польской компании заявил про активную працу по приватизации и жадание робить гэтый процесс больш динамичным с притягнением инвестиций в экономику. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ААН пан Емуна наведать Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавоскага району за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат. Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Тема випуску – якое політичне значення має візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Білорусь? У дискусії беруть уділ політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Мацкевич. Веде передачу Юра Дракохруст.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэтае визначення, якое прогучало з вусного Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось ён навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэтае виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православні. Так коли Росія православна, може і Білорусь православна, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часів до нашого часу, включно у наших країнах, у наших державах, релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактичною церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходньої церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не, я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так. Православных у нас теперь, соправды, большесть фактичная, але тем не меньше. Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай нельга. У Расіі гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыя творчасці, у культура творчасці, у Беларусі не. І Беларусь аддаўна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой і застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І правоверны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, няздольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
Патрыярх Кірыл шмат разоў закідаў заходняй цывілізацыі нейкую бездуховнасць і адкіданне духовных традыцыяў. І наогул вось ягонае выступленне быў такі, на маю думку, вельмі цікавы кактэйль з палітычна-карэктных гаворак пра суверэннасць Беларусі і дынамічнае развіццё Беларусі як самастойнай дзяржавы і пра Богам даннасць беларускага суверэнітэту з пастаянным няспынным згадваннем Святой Русі. На беларускае вуха Святой Русі было, відаць, яго на гаворках зашмат. Бо гэта зноў-такі такое вельмі расплыўнае паняцце, і гэта нагадвае даўную расейскую формулу праваслаўя, самадзяржаўя, народнасць, якая ў беларускай традыцыі, калі ў асваенні беларускіх землях выразілася ў расейскі штык, расейскую царкву і расейскую школу. І вот гэтае прынясенне расейскасці іншымі шляхамі, не праз дзяржаўнасць, а праз вот некую тэматычную Святую Русь, далучэнне Беларусі у Святую Русь шляхам адлучэння яе ад заходняй цывілізацыі было адным з лейтматываў усіх выступленняў патрыярха. І гэта гучала дастаткова дзіўна. І зараз Беларусь гучала фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Вот як праваслаўная цывілізацыя, Святая Русь, гэта вот тое, што як бы ёсць вот гэтая выспа духовнасці ў бездуховным свеце, і Беларусь павінна яе трымацца, а ніякім чынам не кідацца там у гэтую ў заходнюю разбэшчанасць. Так што гэта безумоўна гучала вельмі моцна.
І вось да той тэмы, якая, так бы мовіць, увесь час, відаць, прысутнічала за кадрам гэтага візіту, гэта магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь і магчыма яго сустрэча з патрыярхам Кірылам. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашэнка. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажам, маскоўская патрыярхія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыярха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыярха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыярха Кірыла з кіраўніцтвам беларускай праваслаўнай царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажам, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыярх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажам так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею Україну. Треба дбати, треба клопотіти.
Ірина, а поводле ваших звісток, яка тут ситуація? Магчыма, все-таки процес некий йде, бо ось літерально гэтымі тиднями отбылося некалькі, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католических агенций, что вось у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вось тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, который открыто, официально запросил папу наведать Беларусь в любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчиненные двери. Он так и сказал, коли гэтыя двери отчинятся, то задовольнением их войду. И это было зрозуміло, что папа готовий. И вот тут вельми великая розница поміж Ватиканом и Москвой. Ватикан давно готовий, давно отчиняє і двери, і обдымки для усіх церкваў, запрашаючи їх для супрацовніцтва, до суслужбаў, і вельми-вельми открыто ставіцца до усіх. Москва зусім у іншым кірунку себе паводзіць. Гэтак сама, як яна паводзіла сябе і з таго дзе 2-3 таму. Яна глядзіць на Ватикан, як на патенційнага ворога, як на патенційнага, так би мовіць, душахвата, які може отабраць ад яе там некі кавалак, і так от глядзіць без ніякай ахвоты на гэту сустрэчу. І тым не менш, все ж таки, от вага у свеце Риму і Москвы, яна абсолютно розная, це абсолютно розныя вагавыя катэгорыі. Москва так само гэтага не разумее, хочуць чогось представить Москву як некий вот якую альтернативу Риму, вот як той самий третій Рим славутий, як от як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархії православної церкви, Русской православної церкви не можуть не розуміти, що вот цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Русской православної церкви. І що якраз ось некі кроки на сустріч були б вельми своєчасовими. І тому, магчыма, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Вот той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її на такий грозний фарпос, супроць Заходу і, найперш, безумовно, супроць Ватикану. І тому от Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча яна, от я тут немагчима не погодитися з нашим президентом, яна є достатково натуральною платформою для цієї зустрічі, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от по духу своєї прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потрібні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони хоча хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б саму першу стадію підготовки перемовів поміж гэтими двома церквами.
Не погодилася б з попередніми розмовцями. Я б сказала, що Ватикан на самой справі з'являється лепшим сябром Москви. Тому що менавіта ось гэтае сябровство з Ватиканом, стосунки з Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості, тобто, що вона колись відбудеться, і увагалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек Новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі Ідзе такая не то што барацьба, но відавочна тое, што каго Рым якбы выбере для вось гэтага дыялогу, ён і будзе лідарам, ён і будзе такім самым магутным цэнтрам. І мне здаецца, вот гэта прысутнічае вельмі істотна, і праваслаўна-каталіцкія маскоўскага патрыярхата і Ватыкана стасункі ў заходняй Еўропе, яны відавочна паказваюць на тое, што Ватыкан шмат у чым зацікаўлены менавіта ў Маскве, як з гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальныя ідэі, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось якбы ў Маскве зацікаўлены як у лідары праваслаўнага свету. І праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны досыць, скажам, такія напружаныя ў сэнсе інтэнсіўныя. Недаўна прадстаўнік маскоўскага патрыярхату, архіепіскап Іларыён, які ўзначальвае аддзел знешніх царкоўных зносінаў, ён быў у Ватыкане, ён меў гаворку. Пытанне толькі ў тым, на якіх умовах паедзе папа ў Беларусь. І мне б вельмі не хацелася б, каб папа ехаў у Беларусь на тых умовах, які яму зараз прапановае маскоўскі патрыярхат, у прыватнасці вось пытанне уніі, пытанне грэка-каталікоў. Калі яшчэ ў ваўкраінскай сітуацыі, калі грэка-каталіцкая царква называецца магутнай і такой шматколькаснай, ўсё ж такі гэтае пытанне, ну, цяжка ставіць аб скасаванні уніі, аб вот перапыненне дзейнасці гэтай царкоўнай структуры, то ў Беларусі, калі грэка-каталіцкая царква з'яўляецца, ну, якбы досыць маленькай, і у неспрыяльныя умовы для ейнага існавання складаюцца зараз у сучаснай Беларусі, і мне б вельмі не хацелася, каб Ватыкан пагаджаўся на тое, каб, ну, прызнаць вось гэтую нязначнасць уніі, прызнаць яе як памылку гістарычную, таму што, ну, мы па-рознаму можам да гэтага ставіцца, але мне не хацелася б, якбы, каб Ватыкан, скажам так, здаў беларускіх грэка-каталікоў і пагадзіўся на умовы Москвы для того, каб прыехаць у Беларусь.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст.